Ellen Johannesen, du har vært yogalærer I nesten 30 år og var vel en av de første I Norge som begynte med ashtanga yoga, eller blant de første, må være riktig å si. Og så driver du on yoga. Du har bodd mange år I Nepal, Kathmandu, 9 år.
Ja da.
Og så driver du yogareiser til I Nepal, til Nepal. Og jeg hørte deg si, hvor det blitt av den individuelle yogaen? Hva mente du egentlig med det?
Jo, jeg mente vel det at nå ser jeg jo på en utvikling som skjer I Ashtanga. Det jo en retning som har bredd seg veldig I vår moderne tid. Og om ikke alle driver med Ashtanga, så har det blitt veldig vanlig med å drive I alle fall dynamisk yoga. Så vi kan si det mange av de moderne formene for yoga som også en sånn spin-off av Ashtanga-yoga. Og jeg har sett litt på historien til Ashtanga-yoga. Nå begynner vi å holde på med dette her en stund, så lenge som at vi kan se tilbake og se på den utviklingen som har funnet sted. Og det begynte jo, som en del av dere sikkert vet, I Mysore, denne utviklingen av moderne fysisk yoga.
Mysore, det et India. Sted.
Ja,
det ikke alle som vet det.
Nei, det det ikke, og det har jo blitt også litt yoga-jargong, da, som mer eller mindre intern, og vi snakker om Mysore style, ikke sant? At det betyr at man gjør egentrening, assistert egentrening, men Mysore også et sted I India, som var hjemstedet til veldig mye yoga. Det hadde med sosiale årsaker å gjøre, at Maharajan, altså kongen I Mysore, han støttet yoga. Så denne tiden hvor yoga utviklet seg, som var på 30-tallet I Mysore, så var dette del av et større prosjekt som omfavnet fysisk fostring og fysisk kultur. Og det var noe man ønsket at den indiske ungdommen skulle ha, så man startet sånn YMCA-bevegelse, hvor folk skulle drive med sport, og drive med sunne ting, men samtidig så skulle jo dette ha en indisk smak. Så man så til den tradisjonelle indiske kulturen, og man fant da yoga, og dette skjedde midt oppi den historiske perioden hvor India holdt på å løsrive seg fra kolonitiden, hvor man så etter en egen identitet, og også en fysisk identitet var del av det prosjektet.
Men du snakket jo da om Ashtanga-yoga, og her I Vesten forbinder mange av oss det med det vi gjør på matta. Men det jo egentlig forbundet med en yoga-filosofi, og asanas, altså de yoga-øvelsene, det bare en bitteliten del av disse 8 grenene, altså Ashtanga betyr 8 grener.
Det som vi forstår med Ashtanga-yoga, jo også en blanding av noe som veldig gammelt og noe som veldig nytt. Begrepet Ashtanga-yoga, det kan vi spore tilbake til Patanjalis Yoga Sutra, som vi I dag regner med ble skrevet omtrent år 500 I vår tidsregning. Og på den tiden så drev man ikke med veldig mye asanas. Man drev derimot med sittende meditasjon, og man hadde kanskje forskjellige fysiske fokus som man anvendte. Men det var ikke sånn at man drev med mange forskjellige fysiske øvelser, stående øvelser og opp-ned-øvelser og sånn som vi kjenner yoga. Når Patanjali snakker om asanas som en del av de 8 grenene av yoga, så mener han å sitte, det å ha en sittestilling, for det trenger du for å kunne drive med meditasjon, så må du ha en god og stabil sittestilling. Men Patanjali ikke så veldig opptatt av akkurat hvilken sittestilling man har, så han nevner opp mange alternativer, men til slutt så sier han, men det viktigste å ha en sittestilling som du kan holde komfortabelt over lang tid, så det du finner komfortabelt. Mens det man gjorde I utviklingen av moderne yoga, man hadde en fysisk praksis, og så man etter en filosofisk overbygning, og så man til Patanjali, som var en kjent skrift på den tiden, og som man regnet som hver av de, nå blir det litt teknisk, men hver av de filosofiske skolene i India, de seks darsana som vi kaller det, de har sin grunnleggende filosofiske skrift, og innenfor det som vi forstår som yogafilosofi, så er Patanjalis Yoga Sutras den grunnleggende skriften, men den relaterer ikke egentlig til de fysiske stillingene som vi gjør i dag. Så du kan si at vi i moderne tid, vi tolker og forstår Patanjalis Yoga Sutras ut fra vår forståelse av yoga.
Så hva tenker du om det at vi i Vesten, og mange som holder på med yoga, tenker jo ingenting på at det egentlig handler om en mer filosofisk retning, og også til dels for noen religiøst, altså hvor det er livsråd eller retningslinjer for hvordan leve et sannferdig og etisk godt liv, og være til stede for andre, og være et godt menneske. Hva tenker du om det, at det er litt borte for mange?
Jeg tenker at det er viktig å ha en eller annen etisk forankring, uansett hva man driver med. Skal man være et godt menneske og fungere i et samfunn og gjøre noe for andre, så bør man jo tenke på andre enn bare seg selv. Så det er ikke noe merkelig, eller det er ikke noe rart i at man så til Patanjalis Yoga Sutras for å finne en filosofisk og rettledende overbygning når man skulle oppdra en yngre generasjon. Mens her i Vesten så kan vi jo si at det har snudd veldig i retning av det vi er opptatt av. Vi er en helt annen kultur, vi er en veldig individfokusert kultur, hvor det med selvrealisering og det beste for meg blir veldig viktig for oss. Og da kan jo yoga lett bli et sånn prosjekt for selvrealisering, hvor man ikke ser seg selv som en del av samfunnet og som en som skal bidra til samfunnet. Og det er jo litt synd, for det, når man driver med yoga, så åpner man jo, man har jo muligheten for å åpne for en mye større sensitivitet, og for en forståelse av seg selv, og for andres følelser, og for å kjenne en større tilhørighet i verden og i samfunnet. Så det kommer jo litt an på hvor man har fokus hen.
Jeg hørte deg si i frokostsalen i dag her på Nøsen at hvor har det blitt av den individuelle yogaen? Og samtidig så snakker du om hvordan man i Vesten nesten kan misbruke yoga til å bli veldig personfokusert, og min kropp og mitt utseende. Så det er noen, hva mente du med det du sa da?
Jeg mente vel det at yoga har spredd seg sånn. Disse skolene har blitt så store, så man har mistet mye av den personlige forholdet mellom lærer og elev, sånn som det fungerte i India. Man hadde en lærer som man så opp til, og som man stolte på, som var en mentor og et eksempel for det man selv ønsket å utvikle. Og hvis vi går tilbake til Krishnamacharya, så sier jo han at yogaen må tilpasses den enkelte elev, og ikke omvendt.
Hvem er han?
Krishnamacharya var han som drev yogashalaen i Mysore, som var lærer til Pattabhi Joyce.
Ja, så på den tiden så var det altså slik, og som også gjøres en del steder, blant annet her på Nøsen, at man drive Mysore. Det er altså ikke en egen lærer som står og forteller deg alt du skal gjøre. Mm. Du skal finne din rytme, din pust, og så skal du huske øvelsen så godt som mulig.
Mm. Vi har det vi kaller for serier, som man lærer fra A til Å. Så du går frem i ditt eget tempo under veiledning av en lærer. Så du repeterer og avanserer i den samme sekvensen, og når du først, sånn veldig tradisjonelt, da, ikke før du mestrer de innledende øvelsene får du lov til å gå videre. Så det på en måte en personlig trening, og det har jo sine fordeler for det du praktiserer, du følger din egen pust, og vi har forskjellig rytme, vi har forskjellig progresjon. Vi har også forskjellige fysiske utfordringer. Noen stive, noen overfleksible. Så som lærer så kan man ikke bare skjære alle over en kam og lære alle det samme. Men det kan jo lett skje når klassene blir veldig store, at vi går bort fra den personlige tilnærmingen, og så står man da foran en masse elever og viser dem og forteller dem hva de skal gjøre, og så bare følger de slavisk det man sier. Så det kan bli lite rom for den individuelle tilnærmingen.
Og da tenker jeg også at jo mer man har det fokuset på at du skal finne din rytme og ditt tempo, og så ta hensyn til din kropp, da er det ikke så lett at det blir et sånt fokus på en sånn guru som du bare skal følge. Du sa nettopp det, ikke følge slavisk. Mm. Tenker du at det har hatt noen positive trekk? For det er jo kommet fram både negative, både dokumentarer og dokumentert overgrep også i yogatradisjonen.
Mm. Ja, pendelen slår litt i begge retninger. Man kan gå fra å ha, når en guru blir for stor, så blir det lett en fare, og det ligger vel i den menneskelige psyken, at når du får for mye makt og innflytelse, enten det innenfor yoga eller et annet område i livet, så blir det nærliggende å misbruke den makten og gå for langt. Og det ser vi gjentatte ganger at har skjedd. At den ene guruen faller ned av piedestalen etter den andre. Så det er jo i ferd med å snu. Så det er mange i dag som taler for en mer elevsentrert orientering mot yoga, hvor eleven blir det viktigste, og lærerens oppgave er å veilede den enkelte ut fra deres forutsetninger, og læreren er bare en som foreslår noe, han ikke en gud som elevene følger slavisk. Så som lærer så er du mer i en dialog med elevene. Kjennes dette bra ut? Tror du vi kan gjøre det sånn? Kan vi gjøre det sånn? Prøv litt ut. Hva fungerer for deg? Så det er ikke sånn at lærerens ord nødvendigvis er lov.
Og du blir kanskje litt å grafse, men jeg vet jo da at du har jobbet så mange år med yoga, og mye lenger enn de fleste, og var tidlig ute her i Norge med ashtanga. Har du opplevd at du har blitt utsatt for krenkelser av en guru?
Ikke egentlig innenfor ashtanga, men jeg vil mer si at det var da jeg drev med dans, så synes jeg det var mer sånn tendenser til mobbing, liksom, at en lærer kunne henge ut enkelte elever, og du måtte stå foran alle de andre og gjøre ting du ikke kunne. Og det er noen sånne myter innenfor danseverden, og sikkert innenfor yogaverden også, at man presterer best når man blir presset, og så videre. Det kan jo bli veldig feil. Noen tåler det godt, mens andre er mer sensitive og tar seg mye mer nær av det, og tar mye mer skade av det. Så jeg kan ikke si jeg har opplevd det så mye i yogaverden.
Men Ellen Johansen, vi snakket jo da om dette med å ta hensyn til egen kropp, og søke din rytme, med å kjenne på dine grenser, og du sa også noe om at yoga kan gjøre deg mer sensitiv, og med mer følsomhet og sensitivitet kan man også kanskje bli mer oppmerksom på omverdenen, slik at det igjen kan føre til at man faktisk kan bli mer empatisk og ta mer vare på også omgivelsene, hvis jeg forstod det rett.
Altså noen tror jo, det er mye myter i yogaverden, og noen tror jo at man blir et bedre menneske av å gå på klasse og praktisere ashtanga-yoga, eller ayengar-yoga, eller vinyasa-yoga. Det tror ikke jeg noe særlig på. Jeg tror det har med ens intensjon å gjøre, hva man interessert I. Jeg tror ikke det noe I yogaen som automatisk gjør deg til et bedre menneske. Det kan jo like godt gå I andre retningen, at du får et veldig stort ego når du plutselig kan stå på hendene og få mange følgere på Instagram. Og det lett, vil jeg si, innen yoga, for det innen ashtanga, mener jeg, fordi det en så utrolig effektiv form, at man kan føle seg som et slags overmenneske. Du kan plutselig gjøre ting som veldig få andre kan gjøre.
Og det kan jo du, altså hvis man ser bilder av deg, så det jo, du jo et slangemenneske.
Jeg kunne det, men jeg blir jo eldre jeg også, og det skal man jo ha I bakhodet, at alt man får til innenfor yoga, det ferskvare. Det varer ikke I all evighet, og jo mer du, det jo et sånt tveget sverd det da, jo mer du kan gjøre I yoga, jo mer har du også å miste når du blir eldre, for du mister den du vil. På et eller annet punkt I livet så vil du miste de ferdighetene en etter en. Kroppen blir svakere, den går I stykker, og vi blir eldre. Ting kan slå deg ned når som helst. Så man skal passe seg for å bli så hovmodig over, I forhold til det man kan, tenker jeg. Og så tror jeg det viktig å ha noe annet også I bakhånd, at det ikke bare dine prestasjoner som blir din identitet.
Ja, fordi du snakket om det å bli eldre, men I det hele tatt så både unge og gamle har jo perioder med fysiske begrensninger. Altså det kan være skader, slitage, eller at du faktisk født med en fysisk begrensning.
Man sier det hele tiden. at det ikke hvor dypt du kommer I backbend, det ikke prestasjonen som teller, og det veldig ofte de som har fantastisk backbend som sier sånne ting. Og så har de kanskje glemt hvordan det føles å ikke få til ting. Og man har lett for å tenke at dette her skal jeg holde på med I hele livet, og ingenting skal begrense meg, bare jeg spiser den riktige maten og gjør de riktige øvelsene, så skal nok dette gå bra. Men dessverre så ikke vi I kontroll av livene våre og alle de omkringliggende årsakene, så man kan bli slått ned av det helt utforutsette nesten når som helst. Og det kan skje, og vi ser jo det også, at yogalærere som har levd et utrolig sunt liv, de blir jo også syke eller får skader eller et eller annet skjer med dem. Så det ingen garanti. Så det gjelder jo, som jeg sa, at å ha en yoga som bærekraftig, kan vi si, at du har litt flere ben å stå på. Så jeg for eksempel veldig glad for at jeg tok så mange år. Jeg dro til Kathmandu, jeg var interessert I buddhistisk filosofi, tibetansk språk, så jeg på en måte fikk også et akademisk bein å stå på, og det noe jeg alltid vil ha med meg, som jeg har lyst til å lære mer om og utvikle videre og også lære videre. Så det veldig mye du kan gjøre, annet enn å gjøre bare asanas.
Altså yogaøvelser på matta.
Ja, yogaøvelser. Og jeg tenker jo også, denne fysiske formen for yoga, den ganske ung. Så på en måte så opplever vi I dag den første generasjonen som skal bli gamle med Ashtanga-yoga, ikke sant? De første elevene til Patabi Joyce, som begynte å praktisere på 70-tallet, de begynner jo nå å bli opp I årene, de I 70-årene, og holder de fortsatt på med Ashtanga 6 ganger I uken, eller har de fått andre interesser, eller hva har de gjort med sin praksis? Så det på en måte en slags work in progress. Hvor skal vi hen? Hvor går vi hen? Var det meningen at vi skulle praktisere Ashtanga til vi var 80 år, eller det meningen at det et springbrett for andre praksiser? Det meningen at vi skal bruke den innsikten, sensitiviteten vi bygger opp gjennom fysiske øvelser til noe annet, til andre områder I livet? Og der tenker jeg at en spirituell eller en filosofisk orientering som handler om å bruke det på en god måte blir veldig viktig.
Så når du etter hvert skal bli eldre, og får dine fysiske begrensninger kanskje, eller vi rammes jo alle av noe på en eller annen måte, hvordan vil du bruke det på en god måte hvis du skal tenke fremover?
Jeg har jo mine fysiske begrensninger, det vel ikke tvil om det. Det slår til allerede. Så livet består jo av overganger, så det alltid noe man må gi slipp på, og det lærer man seg etter hvert. Det mye man tror man skal holde på med hele livet. Jeg trodde jeg skulle danse hele livet, det var veldig, veldig viktig for meg. Jeg sluttet med dansen, jeg gikk over i yoga. Nå jeg veldig interessert i den buddhistiske retningen, i Vajrayana-buddhisme, eller tantrisk buddhisme kan vi si, hvor jeg finner en veldig sterk sammenheng til fysiske yogaøvelser, men det en annen måte å på en måte kanalisere den sensitiviteten, energiopplevelsen som du får gjennom ashtanga-yoga.
Du, når du sier tantrisk buddhisme, så tenker jeg på seksualitet.
Ja, de fleste tenker på det. Det nesten blitt vanskelig i vår tid å bruke ordet tantra, for det folk tenker med en gang på sex, ikke sant? Men det har med det vi kaller for ny tantra å gjøre, eller man kaller det California tantra, som noe helt annet, som handler om sex. Mens tantra, som det ble utviklet i India fra 600-800-tallet og utover til 1200-tallet, det var en retning som i mye større grad og i motsetning til Patanjalis filosofiske tilnærming til yoga, virkelig omfavnet kroppen og energien, hvor man bruker kroppen og også fantasien som et middel til transformasjon. Til å endre sin vanemessige oppfatning av virkeligheten og av hvem man er. Man bruker rett og slett energien i kroppen, og man kan bruke aktivt visualisering i en positiv retning til å endre opplevelsen av å være i verden. Så enten vi tror det eller ei, så lager vi verden mens vi går, sant? Det vår kognitive evne, vår forståelse av verden individuell, og det ikke sånn at verden der ute, og vi oppfatter den gjennom sansene akkurat slik som den Vi farger vår oppfatning av verden med vårt, kan vi si, vanemessige og kognitive apparat, så vi ser verden på vår individuelle måte, og vi tror at det sånn som tingene mens det egentlig, vi kunne ha oppfattet det helt annerledes, hadde vi hatt andre forutsetninger.
Så hva det særlig i den tantriske buddhismen som du da opptatt av, som gir deg mening?
Vel, jeg synes det er utrolig spennende at den tar inn det kreative, at man bruker den evnen vi har til å forestille oss ting, og det gjør vi jo hele tiden.
Er det en form for visualiseringsteknikker?
Ja, det er visualisering, men man gjør det også i forhold til kroppen, så du kan visualisere din subtile kropp, ikke sant, med chakras og nadis. Og
hva nadis?
Nadis, det disse her energikanalene. Nadi betyr egentlig en elv. Så det disse strømningene, energistrømningene, som egentlig typisk for hele den asiatiske kroppsforståelsen, at man forstår den mer i form av energi.
Og chakrar altså ulike deler av kroppen?
Ja, chakrar man kaller det sånn lotuser eller plexus. Chakra betyr egentlig et hjul, så i forskjellige deler av kroppen så kjenner man, så har man vel kjent tradisjonelt at opplevelsen annerledes, sant? Hjertet ditt kjennes annerledes enn bekkenbunnen, som kjennes mer basal og jordnær, mens hjertet kanskje har mer med vår taktile sans å gjøre, åpenhet, ikke sant? Så man utvikler dette her og forsterker det gjennom meditasjon. Og så prøver man da så kanskje i første rekke å ha alle delene i balanse. Man kjenner veldig lett om, ok, mangler jeg jording, eller mangler jeg åpenhet, mangler jeg hvilket element mangler jeg. Så det det grunnleggende, at man det vi forestiller oss, det opplever vi. Sånn det. Men vanligvis så gjør vi det på en ubevisst måte, for eksempel med at vi krisemaksimerer ting, ikke sant? Vi ser for oss det verste mulige utfallet, vi ser oss selv som jeg ofte ser, at jeg ikke rekker et fly, og jeg står der med bagasjen min, eller at det verste tenkelige kan skje, det når fantasien løper løpsk, ikke sant? Eller vi ser for oss farer som ikke finnes. Mens hvis vi hadde, hvis vi kunne kanalisere den evnen i en positiv retning, så kunne vi snu vår oppfatning av verden og av andre mennesker. Vi kunne se andre mennesker i sin fulle og hele menneskelighet, i stedet for å kanskje bare se de aspektene som vi oppfatter, åh, den personen sånn eller sånn.
Så det på en måte mer litt sånn et kjærlig blikk både på verden og på en selv?
Ja, det kan du si. At man prøver å vende, man har på en måte forstått hvordan sinnet vårt, fantasien vår, vår kognitive evne former verden uansett. Og så prøver man, for å si det litt sånn enkelt, så prøver man å hacke det. Og så endrer man den vanemessige tenkningen og forståelsen i en mer positiv retning. Og ikke bare for å ha det, og ikke bare for å ha det gøy eller mer spennende, men til best med en altruistisk intensjon, for å kunne være mer til hjelp for alle andre mennesker.
Ja, fordi hvis jeg skal være litt sånn djevelens advokat da, mm-hmm. når du snakker om visualisering, og det er jo veldig i tiden, mm-hmm. det å ha meditasjoner hvor du skal se for deg positive bilder, mm-hmm. og at det skal både kanskje gjøre det lettere å relatere til andre, men også mm-hmm. faktisk holde deg i bedre form, særlig psykisk, da. Mm-hmm. kanskje også fysisk for noen. Men hvis man sånn kritiske røster til den type tenkning er at det kan igjen bli veldig individualisert, at ja, bare du positiv nok, bare du tenker riktig, mm. visualiserer de fineste blomstrende trær for eksempel, mm. med dype, sunne røtter, så går det bra, og så glemmer vi konteksten rundt. Noen lever i fattigdom, noen lever med omsorgssvikt, altså, så at det kan bli en sånn et individ får hele ansvaret for sitt eget, mm. sin egen skjebne, mm. og til en viss grad har vi det, men til en viss grad er vi også en del av samfunnet rundt oss.
Mm. Det kommer jo selvfølgelig an på hvilken som er grunnleggende i buddhismen, det er en intensjon. Det kommer jo an på hvilken intensjon man har med det man gjør. Er det bare for at jeg skal få det bedre, eller er det fordi at andre skal få det bedre? Så det er to ting som er viktige. Du må forstå at du lager verden. At den ikke er nøytral og kommer til deg gjennom sansene uten noe filter. Du må forstå at du lager den selv, at egentlig alt potensielt sett så kunne du oppfatte ting helt annerledes. Og så må du ha kjærlighet til andre mennesker. Du må ha det vi kaller compassion. Du må ha et ønske om å vende ting i en positiv retning.
Også så, for andre, det er det du sier.
Ja, spesielt for andre. Hvis i den grad du bare er opptatt av deg selv innenfor buddhismen, og egentlig innenfor all yoga, så snakker vi om dette falske selvet, ikke sant? Vårt ego, som hele tiden spretter frem og regjerer våre liv, og som trekker oss i en negativ retning. Så all yoga handler jo egentlig om å overkomme det, og finne noe som er større, noe større bak det. Så det er dette ego som fremkaller alle våre negative emosjoner, ikke sant? At vi har konkurranse, at vi har stolthet, at vi har grådighet og gjerrighet og så videre. Det er alt det som nærer opp under dette egoet. Så i buddhismen så forsøker vi å endre den opplevelsen av oss selv til å si at vi er jo her i kraft av et samfunn, i kraft av alle som har kommet før oss og gitt oss de mulighetene som vi har. I Norge så har vi jo masse friheter og muligheter som vi kan takke andre for, og vi lever også i kraft av andre mennesker, vi næres gjennom andre mennesker, vi lærer av andre mennesker, vi kan faktisk også bare praktisere vår spirituelle vei gjennom andre mennesker, for det er de vi skal møte og ha samhandling med. Og det er nettopp den forskjellen som blir veldig, veldig grunnleggende, hvordan forstår vi oss selv, og det det jeg opptatt av innenfor yoga, at vi må få inn den dimensjonen, at vi det vi kaller relasjonelle mennesker, i mye større grad enn det vi individer.
Ellen Johannessen, tusen takk for at du var med i Yoga for livet. Jeg tror ikke det blir siste gang.
Jeg håper ikke det. Veldig hyggelig å være her.
Du har hørt en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Denne podcasten finner du på Spotify, Apple Podcast, eller også på Nøsens hjemmesider, nosenyoga.no.
Yoga for livet. For de som tør å puste.